tak jsou prázdniny, tak děti budou ušetřeny, slůvka pro děti. A já jsem vybral takový lehčí text, když je to horko, z Lukášova evangelia, ze 14. kapitoly. A přečtu ji od 1. verše do 24. verše. Lukáš 14, od 1. do 24. S tím, že ten začátek těch prvních 14 veršů je takový úvod, jenom aby jsme byli v obraze a soustředíme se potom na ten oddíl od 15. do konce. Já to potom připomenu. Jednou v sobotu vešel Ježíš do domu jednoho z předních farizeů, aby jedl u jeho stolu. A oni si na něj dávali pozor. Tu se před ním objevil nějaký člověk, stížený vodnatelností. Ježíš se obrátil na zákonníky a farizeje a otázal se jich, je dovoleno v sobotu uzdravovat nebo ne. Oni však mlčeli. I dotkl se ho, uzdravil jej a propustil. Jim pak řekl, spadne-li někomu z vás syn nebo vůl do nádrže, nevytáhne ho hned i v den sobotní? Na tomu nedovedli dát odpověď. Když pozoroval, jak si hosté vybírají přední místa, pověděli jim toto podobenství. Pozveli tě někdo na svatbu, nesedej si dopředu, vždyť mezi pozvanými může být někdo váženější než si ty, a ten, kdo vás oba pozval, přijde a řekne ti, uvolni mu své místo. A ty pak musíš s hanbou dozadu. Ale jsi-li pozván, jdi a posaď se na poslední místo. Potom přijde ten, který tě pozval a řekne ti, příteli, pojď dopředu a budeš mít čest přede všemi hosty. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Tomu, kdo jej pozval, Ježíš řekl, dáváš-li oběd nebo večeři, nezvi své přátele, ani své bratry, ani příbuzné a bohaté sousedy, poněvadž oni by tě také pozvali a tak by se ti dostalo odplaty. Ale dáváš-li hostinu, pozvi chudé, zmrzačené, chromé a slepé. Blaze tobě, neboť nemají čím ti odplatit, ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých. Tak a od teďka už začíná ten text, o kterém bude mluvit. Když to uslyšel jeden z hostí, řekl mu, blaze tomu, kdo bude jíst chléb v království božím. Ježíš mu řekl, jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí. Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným, pojďte, vše už je připraveno. A začali se jeden jako druhý vymlouvat. První mu řekl, koupil jsem pole a musím se na něj podívat. Prosím tě, přijmi mou omluvu. Druhý řekl, koupil jsem 5 párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, přijmi mou omluvu. Další řekl, oženil jsem se a proto nemohu přijít. Služebník se vrátil a oznámil to svému pánu. Tu se pán domu rozněval a řekl svému služebníku, vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé. A služebník řekl, pane, stalo se, jak jsi rozkázal a ještě je místo. A pán řekl služebníku, vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuti, ať přijdou, aby se můj dům naplnil. Neboť vám pravím, nikdo z těch mužů, kteří byli pozváni, neokusí mé večeře. To je ten oddíl. A to podobenství, o kterém budeme mluvit, je poslední ze 3 krátkých podobenství a všechny z nich mají jedno společné téma a to je hostina. A nejenže jsou o hostině, dokonce i to místo, kde to pán Ježíš vyprávěl, byla hostina, takže je to něco jako na hostině, o hostinách nebo na hostině, o hostině. Pán Ježíš byl pozvaný v domě jednoho z předních farizeů a tam jim tyto věci říkal. taková hostina, dneska bychom řekli příjemná společenská událost. Ne každý má příležitost být občas na takových hostinách. Ne vždycky to musí být úplně příjemné. Já třeba jsem takový typ člověka, že tam moc nerad chodím. Na to, když jsem někde pozván, tak někdy to je fajn a někdy jako mě to nebaví a dopředu se ale netěším nikdy. A jednou jsem se o to bavil v práci s někým, jedna kolegyně vykládala nadšeně o tom, jak byla na nějaké hostině nebo rautu nebo party, nebo to bylo, já jsem se jí ptal, co ji nejvíc těší na tom, co je to, co ji tam přitahuje, a tak mi začala vyprávět o tom, jak strašně ráda pozoruje ty lidi, tam korzují a ten ruch prostě a to, jak spolu mluví a jak můžeme z ní zaplout a tak se k ním přidat, začít s nimi mluvit. A je pravda, že to člověk musí umět, jakože to není prostě, někomu to je víc přirozené, někdo se to musí naučit, ale každopádně má to svá pravidla. Má to svá pravidla jak v oblékání, tak v tom chování. A to, co je zajímavé, že to má svá pravidla i v těch rozhovorech, v tom, jak člověk s někým mluví. A ta konverzace na takových společenských událostech musí být velmi lehká, musí být hodně po povrchu a nesmí se dotýkat ožehavých a možná sporných témat. Většinou je vyloučena politika, z toho je vyloučeno náboženství a všechny věci, které by se mohly toho druhého partnera dotknout, zvláště pokud tam jsou lidé, kteří se navzájem neznají. Tady to byla hostina, kde pravděpodobně taková pravidla neměli, že by ta konverzace měla být velmi lehká a že by se neměla lidí dotýkat, dokonce se nám zdá, že naopak. Ale dá se předpokládat, že to očekávali. Už to, že přední farizeus si pozve pána Ježíše, který byl znám svými kontroverzními prohlášeními a názory na řadu jaksi zaběhlých věcí, bylo zřejmé, že prostě ta konverzace nebude příjemná. A určitě čekali debatu vážnou a určitě čekali, že bude i konfliktní. A nebývá to příjemné. Není to něco, co by člověka, jako, co by měl radost a co by ho těšilo. Pán Ježíš začal docela zostra, nejdříve porušil prostě takový ten zásadní, bych řekl, kámen, nebo takový se ukázal v tom hlavním sporu, který vedl s farizeji, uzdravil v sobotu, prostě porušil zákon a celkem farizové neměli na to odpověď. A potom i začal peskovat. A zdá se, že až zbytečně. Nejdříve začal poučovat o tom, jak si mají sedat. Prostě tady sedáte špatně, nejdřív byste si měli sednout dozadu a teprve, když někdo vás pozve, tak byste si měli sednout dopředu. A začal jim dávat takové lekce, jako bychom řekli, možná společenského chování. Pak jim začal kritizovat výběr hostů. Říkal, jako nezvěte přátelé, nezvěte příbuzné, nezvěte ty, kteří vám to mohou oplatit, zvěte lidi, kteří jsou chudí, kteří jsou nemocní, chromí. To jsou ti správní hosté na hostinu. A není to nic příjemného, když takový host tam prostě začne peskovat. Já jsem to jednou zažil, naštěstí jsem nebyl účastník té hostiny, ale když jsem byl v restauraci náhodou a přišla tam nějaká sešlost asi významných lidí, tuším Prahy 4, a byl tam na návštěvě prezident Klaus v té restauraci. Nevím, jestli tam Marek Fajf nahoru nebyl. A byli tam představitelé jako Prahy 4, předkládám, že nějací podnikatelé, oni seděli tak jakoby v části restaurace a měli to ozvučené, měli mikrofon, předávali si ho a každý jim se představoval a říkal, kdo je. A najednou během, na začátku toho představování prostě prezident povstal, tak překlidejte mi mikrofon a teď začal ukazovat, jak mají mluvit do mikrofonu. A seřvali tam všechny jako pěkně od podlahy, že prostě to musí držet tak, aby jim bylo rozumět. A určitě se cítili jako nepříjemně. Jako není to vhodné prostě na takových příležitostech slavnostních lidí peskovat. Nebyl jsem tam. Zdá se, že jeden z těch farizeů už toho měl možná dost a proto jako by chtěl odvést řeč někam jinam. A říká takovou zajímavou větu, bylo to, celkem to navazovalo, mluvilo se tam o hostinách, bylo to na hostině, a říká, blaze tomu, kdo bude jíst chléb v království božím. A jako je to naprosto nekonfliktní věta, je to prostě, odvádí se pozornost někam jinam, s tím nelze než souhlasit, a úplně správná, jakoby společensky korektní odpověď by byla, kdyby pan Ježíš řekl ano, blaze tomu, jako určitě to bude skvělé pro ty, kteří budou jíst chléb v království božím. A mohla se rozproudit taková ta příjemná debata, kdy si všichni jako přitakávají, kdy všichni s tím souhlasí a kdy ještě někdo třeba přidal, ještě, že možná to bude ještě lepší než blaze, že bude možná šťastný a podobně. A jenže ta debata se takto nerozhořela, ale mě zaujala ta otázka, nebo to nebyla ani otázka, ale to byl spíš prostě takový vstup jako do diskuze a velmi jakoby uhlazený, velmi nekonfliktní a vlastně nic neříkající. A ten farizeus, který to řekl, tak to byl člověk, který přišel na hostinu a ta hostina měla něčím zajímavá, prostě tam se mohl setkat s Ježíšem. S člověkem, který minimálně byl velmi známý a velmi zajímavý, dokonce se o něm proslýchalo, že to je Boží syn a to někdo, kdo prostě může přinést nové pohledy a neotřelé myšlenky a určitě stálo za to se něco dozvědět. Určitě stálo za to získat nějaký jeho názor nebo získat informaci a dozvědět se třeba, jak to je v tom království božím. A místo toho on pokládá takovou úplně, jako bychom řekli, nekonfliktní otázku, takovou, jako by odváděl pozornost, prostě ať se nebaví o ničem podstatném. Setká se s Ježíšem, setká se s Bohem a přitom se nechce na nic ptát, nechce se jako by nic dozvědět. Možná, že chce a možná, že se bojí. Možná, že se jenom bojí zeptat. A často to tak funguje v té lidské konverzaci, že lidé něco řeknou, nebo se na něco zeptají, ale jako v podstatě to není to, co je zajímá. Jako ten problém, který je zajímá, je někde jinde, je hlouběji a psychologové tomu říkají, že to je jak cibule, že to jsou takové ty slupky, které prostě se musí dostat v tom rozhovoru z těch lidí, aby se vlastně nakonec vylouplo to jádro té otázky, aby se vlastně vylouplo to, na co se ten člověk ptá. A v podstatě je možné, že ten člověk se ptá na dvojí věc, jak to vlastně v tom Božím království bude, ale ještě možná, že jde hlouběji a že se ptá, že ho zajímá, budu já na té hostině, budu já tím, kdo se tam dostane, je můj život v pořádku, jak na tom vůbec jsem. A já jsem si uvědomil, že my, když přicházíme do shromáždění, tak vlastně jdeme také na takové setkání s Ježíšem a přemýšlím nad tím, jaké máme otázky, když přicházíme, co očekáváme, to, co se chceme ptát, co nás zajímá, co je tou věcí, kterou máme otevřenou, na co chceme odpověď. Je to jenom to, že se chceme ujistit, že bude blaze v tom Božím království? Je to jenom to, že si přitakáme, že v nebi bude fajn? A nebo je to něco, co prostě jde hlouběji a jde k nám? Máme vůbec čas přemýšlet nad sebou v tom zhoru? Máme vůbec čas jít do sebe, abychom se ptali, jak je to s naším životem? Se bojíme trochu to skovat, aby se nás něco nedotklo, abychom se něco nedozvěděli? Jsme ochotní odhodit ty slupky povrchních otázek. Pán Bůh má odpovědi na hluboké otázky a na nás je, abychom se ptali. Jak je to tedy s tím Božím královstvím a s tou hostinou? Kdybychom měli říct jednou větou to, co pán Ježíš řekl v tom podobenství, tak bychom řekli, tam budou úplně jiní lidé, než jsou pozvaní. To je, byl člověk, který chystal velkou večeři a pozval mnoho lidí. To je základní východisko. Ten, kdo chystá hostinu, pozval lidi, aby přišli. A oni mu pozvání přislíbili. Z kontextu vyplývá, že nebyl určen čas, kdy ta hostina bude. V podstatě měla začít, až bude nachystáno, až bude připravena. To tedy vypadá časově. Hospodář se domluví s hosty, že je pozve na hostinu, pak začne chystat a hosté slíbí, že přijdou, ale neví kdy. Neví, jestli to bude zítra, nebo za týden, nebo za měsíc, nebo za rok, nebo za 10 let, nebo za 50. Hodně nám to připomíná ten obraz toho, že nevíme, kdy Pán Ježíš přijde. Ale vědět termín hostiny dopředu je důležité. Jinak to pociťují muži a jinak ženy. Já jsem jednou si dávno přišel domů s tím, že pojedem na ples. A manželka ptá, kdy? Já jsem říkal, no asi za 2 měsíce. A ona, teď už? To už je teď? A říkám, ne, to není teď, to je až za 2 měsíce. A říkám, no jo, ale to už je teď. A že to nestihne všechno nachystat. Teď jako to, pak jsem si uvědomil, že to je docela složité, šaty, musí to jako probrat s lidmi, co si mám vzít, potom se musí realizovat ten nákup, potom kosmetika, kadeřník, objednat všechno to prostě tak, aby to vyšlo a ten termín, takže jako nakonec se to zvládlo, stihli jsme to, ale ten čas je hodně relativní. Je dobré vědět prostě dopředu čas hostiny. A v tomto případě sice nejde o oblečení, ale jde o čas. A sledujeme tam dva časové děje a jakoby ten čas sice běží jako stejně rychle, ale je prostě měřen naprosto odlišnými měřítky. Jinak tomu, kdo chystal hostinu a jinak běží ten čas tomu, kdo byl pozván. A zatímco tomu hostiteli odměřovala čas ta hostina, to byl ten pevný bod, ona sama vlastně byla měřítkem času na té jeho časové ose, a existoval jenom jeden pevný bod, který byl určen a ten byl, jaksi od toho se odvíjely všechny přípravy a veškeré snažení, tak pro ty pozvané ten čas běžel úplně jinak. Oni měli normálně práci a pro ně to byl prostě ten čas běžel, jako byl normálně určen příchodem do práce, odchodem z práce a začátkem pracovního týdne a koncem pracovního týdne a od výplaty k výplatě a ještě delšími cykly s začátkem školy a ukončením a prázdniny a svatbami a odchodem dětí z domu, nástupem do práce a odchodem do důchodu. Prostě každodenní práce, povinnosti, živobytí, to je to měřítko, které jim určovalo čas. To byl ten čas, ve kterém se pohybovali. A přes ty časy jakoby běžely vedle sebe, setkali se v podstatě na začátku, v tom okamžiku, kdy bylo to pozvání, ale teď běžely různě. A to je ta otázka toho podobenství, jaký ten čas vlastně běží nám. Jaké to měřítko času je v našich životech? Co určuje ten čas, který běžíme? Je to jenom prostě ten čas té práce a školy a těch povinností a toho života, který máme? Nebo zároveň si sledujeme ten čas Boží, ten, který běží a je dán k přípravou hostiny? A jsme schopni se přepnout na ten čas anebo ho vnímat? Já mám rád sport a teď už tak hlavně pasivně teda, ale když pasivně se dívám na televizi, tak takovým vrcholem, když pominu fotbal, samozřejmě to je úplně mimo, tak normálně sporty olympijské jsou olympijské hry jednou za 4 roky a tak to je vždycky taková obrovská událost a v té olympiádě ta samozřejmě tam je takový balast jako nezajímavý, ale důležitá je ta atletika, že jo? Ta je uprostřed, První 10 dnů se musí nějak přetrpět, ale potom začne ta atletika. Ale i v té atletice to není jako tak podstatné všechno, prostě, ale všechno se to soustředí do jednoho okamžiku prostě, a to je ta jediná disciplína, kvůli které stojí jako za to, se za to dívat. A to je finále mužů na 100 metrů, hladká stovka. No prostě. A 10 vteřin, do kterých se koncentruje ten život těch lidí, kteří tam běží, vlastně možná celé 4 roky nebo minimálně poslední 2 roky, ta příprava je jakoby soustředěná do těch 10 vteřin. A to je ten vrchol, to je to, ten rozhodující okamžik. A když se na to dívám, a teda jsem sám doma, nikdo mě neruší, tak jsem schopný se prostě přepnout na ten jejich čas. A v okamžiku, kdy oni tam přijdou na tu dráhu a ty tam stojí a začnou prostě vyvolávat to jedno jméno po druhé a vždycky jde dopředu a couvne dozadu a pak se svlékají a potom jdou a zakleknou do těch startovních bloků, tak prostě já cítím úplně tu slabost, která jako prostě na ně musí přijít a všechno se to koncentruje k tomu výstřeli. Já v tu chvíli žiju ten jejich čas, jsem úplně přepnut jako oni. Dokážu se na to zcela soustředit, pokud teda nikdo doma není a neruší mě. Jaký čas vnímáme? Dokážeme se podobně přepnout na ten boží čas? Dokážeme vnímat ten čas, který odměřuje příprava hostiny, to, jak se blíží konec? Je to pro nás milník? Je to cíl? Je to bod, ke kterému upínáme svůj zrak? Je to měřítko, kterým měříme každodenní starosti? Těm pozvaným přišlo to pozvání evidentně nevhod. Když je sluha navštívil, jejich čas zrovna běžel jinak, zrovna prostě byl jiný než ten čas hospodáře. Měli něco naléhavého na starosti. Jeden právě koupil pole, druhý právě koupil voli. Třetí se právě oženil. Časově to prostě nevyšlo. Oni chtěli jít, oni se dokonce těšili, neměli nic proti hostině, neměli nic proti hospodáři, dokonce prostě chtěli tam být, jenom to prostě časově to nevyšlo. No. Možná by se to dalo zkontrolovat, jestli ten náš čas je v souladu s tím božím časem. Jestli bychom teď dokázali všeho nechat a jít, jestli bychom dokázali se přepnout na ten boží čas. Zkusme si to aspoň v mysli představit, jestli prostě jsme ochotní teď vykročit a jít, jestli ten čas aspoň trošku vnímáme. Tam se nehledá termín. Když děláme třeba v rodině v nějakou oslavu, nějakých narození, nám má se sejít rodina už taková, že už by tam mělo být aspoň 20 lidí, co jsou v podstatě mý sourozenci a jejich partneři a plus nějaké dítě, tak už se hledá termín. Jo, už jsou prostě diáře proti sobě a teď se vybírá a když je to plus minus 3 týdny okolo těch narozenin, tak je to skvělé. Hledá se termín, který vyhovuje všem. Tady se termín nehledá. Tady prostě termín je. Ten termín je určen tím, kdy je hostina nachystána. Nikdo se nebude ptát nikoho, nikdo nebude smlouvat, nebude se diskutovat. Zkusme se podívat i na ty důvody, proč ti lidé odmítli pozvání na hostinu. Byly tam v podstatě 3 důvody. Jeden koupil pole, jeden koupil 5 párů volů a jeden se oženil. 2 se omluvili, říkali, vyřiď služebníkovi, ať vyřídí jejich omluvu, že nepřijdou. Ten, co se oženil, ten se ani neomlouval. Asi to bral jako samozřejmé, že když se žení, takže se nemusí na hostinu nebo se nemusí omlouvat. Je zajímavé, že kraličtí ekumenický překlad tam uvádí slovo výmluva, takový trošičku, který má negativní nádech, byť asi ta omluva je přesnější. Co je tedy nejzávažnější důvod? Nebo začneme od toho nejméně závažného. Kdo je proto, že volí, nebo kdo je pro pole, že to je nejméně závažný důvod? Ať zvedne ruku. Jsou tam pole, voli a ta svatba. Pole. Tak rychle si říct, tak máme 10 hlasů pro pole. Kdo je pro voli? A to možná to je zhruba stejně. A svatba? 3 šprýmaři. Čerstvě ženatí. Ono je to úplně jedno. Jo? Ty důvody jsou rozdílné, ale v podstatě jako prostě to bylo úplně jedno, jestli to byly voli nebo pole nebo svatba, v podstatě nikdo z nich se nedostal na hostinu. Žádný důvod nebyl dostatečnou omluvou, žádný důvod nestačil proto, aby člověk dostal druhou šanci, žádný důvod nebyl dost velký proto, aby se posunul termín. Je to jedno. Je to jedno, jak velký majetek, to je jedno, jestli prostě 5 párů volů nebo 1, nebo 100, to je jedno, jestli prostě člověk koupil políčko malé, nebo koupil lán za miliony, nebo miliardy, to je jedno, co to svatba nebo narození dětí, jednoho dítěte nebo 10 dětí, to je jedno, co dáváme na misku váh, pokud to váží víc než pozvání na hostinu. Přesto to množství má význam. Není to úplně bez významu. A má to především význam pro toho, kdo se omlouvá z té hostiny. Musíte uznat, že třeba kdyby řekl, koupil jsem osla a nemůžu na hostinu, že by to znělo hůř, než když řekne, koupil jsem 5 párů volů. Toho osla by asi s tím by neuspěl, nebo kdyby křečka, nebo prostě nějaké menší zvíře. To už i ten, který se omlouvá, cítí, že to není důvod. Jakoby vnitřně pro ty lidi, kteří se omlouvají, kteří nakonec odmítnou, je ten velký majetek, je ta velká věc překážkou. Je to varování pro ty, kteří jsou pozváni, tak hrozí to, že když budou mít majetek, že když se budou mít dobře, hrozí to, že nakonec zůstanou mimo. Ne proto, že by nebyli pozváni, ale protože sami odmítnou. Jak jsme na to z váhu našich věcí? Věcí, které jsou pro nás cenné. Zkusme si na to poctivě odpovědět. To podobenství má ještě jeden aspekt, který nás možná může trošku ukolébat. A to je to, že když my si představíme, jak to bude vypadat, až dostaneme to druhé pozvání, teda jako přímo na tu hostinu, tak většinou to má takovou jakoby definitivní formu. Jako buď to zemřeme a to je ten odchod a tam už jako nám ten majetek je stejně jedno, co s ním bude. Nebo bude konec světa a to je v podstatě také stejné. Jo, prostě jako by tam chyběla v tom našem praktickém představování té definitivní hostiny ta volba. Jakobychom si říkali, my stejně vlastně volit nebudeme, když už jsme si jednou vybrali. Ale Pán Ježíš ukazuje, že ti lidé, kteří byli pozváni a slíbili účast, tak přesto volí. Jakoby ta volba přicházela dřív, ještě v průběhu času, v době, kdy to pole, kdy ti volí, kdy ta svatba nebo to manželství má hodnotu, kdy to ještě něco může přinést, kdy se ještě od toho dá něco očekávat. Jakoby nám říkalo, přijde okamžik, kdy Pán Ježíš řekne, pojď, a tehdy, když jsi říkal, že já jsem tvým pánem a že všecko jsem na prvním místě, tak teď to pojď a teď to dokáž. Teď to ukáž, já tě potřebuji. Potřebuji tě někde. A častokrát to bývá právě v době, kdy se daří. Kdy jsme na začátku, kdy se prostě najednou otvírají příležitosti. Tak jako pro ně, prostě najednou byla svatba, před nimi nádherné manželství. Najednou koupili 5 párů volů a ti mohli pracovat celé roky. Najednou pole, které mohlo plodit. Prostě teď byli na začátku, překonali nějaká úskalí a teď se to před nimi otevřelo a najednou to měli opustit. Mnohdy Pán Ježíš přichází v době, kdy se před námi něco otvírá a říká, tak pojď. Připomnělo mi to tu situaci, kdy můj otec dělal kazatele, ale předtím, než dělal kazatele, tak pracoval normálně a tehdy byla taková situace politická, že když člověk byl nějak aktivní v církvi, tak moc té práci nikam nemohl dotáhnout. A to potom jako se mu podařilo nějak, že se stal náměstkem někde v práci, což byl takový vrchol, prostě kam asi si mohl sáhnout. A když se tam dostal, teda, tak to potom přišlo pozvání na to, aby šel dělat kazatele do církve. A pamatuju si najednou to rozhodování má odejít z toho místa, když konečně to vypadalo, že se začne dařit líp, nebo ne, že to nebylo jednoduché. Ještě jedna věc tam je, když zvete služebník a přijde jakoby už po tom druhém kole, tak říká mu ten hostitel, říká, ještě je místo, ještě pozví další, ještě ať přijdou při nudě, při vedě, ať přijdou další, ještě je místo. Centrem toho dění je ta hostina. Ta hostina bude prostě. A je to jedno, jestli tam se účastníme nebo neúčastníme, jestli prostě přijmeme pozvání nebo nepřijmeme, jako ta hostina bude. Není to tak, že když prostě hosté nepřijdou, tak se hostina ruší nebo odkládá, anebo se dává na někdy jindy. Nehledá se normý termín, nehledá se jiné řešení. Hostina je tím středem, kolem kterého se ten svět otáčí. A může se stát, že přijdou úplně jiní hosté, než kteří jsou na seznamu pozvaných. Tak to je všechno, co jsem chtěl říct tomu oddílu. Já připomenu 3 věci, které tam zaujaly. První věc je, jaké dáváme otázky, když se chystáme na setkání s Ježíšem. Jaké si klademe otázky, když přicházíme k Pánu Bohu. Jestli to jsou takové ty společenské korektní, nebo jestli skutečně jdeme do hloubky. Ta druhá věc je, jakým tempem nebo jaké měřítko určuje náš čas a co jsou ty milníky, které ho ukrajují. A jestli dokážeme přepnout a vůbec si to odkontrolovat, to, jak běží čas Boží. A potom, kolik váží věci, kterých si vážíme. Jakou mají váhu v našich životech a jestli nejsou příliš těžké na to, abychom přijali to druhé pozvání. Tak to byly 3 věci, které mi zaujaly v tom oddíle.